Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Унышынчы март көнне Азатлык дулкыннарында Русияның Дәүләт Думасында Абхазия, Көньяк Осетия һәм Днестр буе турында тыңлаулар булды. Хөкүмәттән тыш голос оешмасы 2 март президент сайлауында булган хәрәмләшүләр турында белдерде. Башкортстанда ришвәтчелек турында язган Бәйсез газета ябылды. Булар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Сербия президенты Борис Тадич парламентны таратып 11 майда яңа сайлау үтәчәген игълан итте. Бүген 1 евро 1 доллар 56 центка алмаштырылды. 1 мишкә нефть бәясе 110 долларга җитте. Газпром Украинага бу ел ахырынача газ җибәрү шартлары турында килешүен белдерә. Әрмәнстан президенты Роберт Кашарян президент сайлаудан соң ай башында булган урам бәрелешләре нәтиҗәсендә матбугатка кертелгән чикләүләрнең кайберләрен битерде. Ә хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Белград. Сербия президенты Борис Тадич хакимият коалициясе таркалу сәбәпле бүген парламентны таратып 11 майда яңа сайлау үтәчәген игълан итте. Узган шимбәдә премьер-министр Вячеслав Каштуница министрлар арасында Косово сәясәте турында бүленеш сәбәпле коалицион хөкүмәтнең таралуын игълан иткән иде. Каштуница һәм аның тарафдарлары көнбатыш яклы министрларны Европа берлегендәге күп кенә дәүләтләрнең Косовоны тануына җавап буларак берлеккә кушылу сөйләшүләрен туктатырга күндерә алмады. Ереван. Әрмәнстан президенты Роберт Кашарян президент сайлаудан соң ай башында булган урам бәрелешләре нәтиҗәсендә матбугатка кертелгән чикләүләрнең кайберләрен битерде. 1 мартта Кашарян 20 көнгә гадәттән тыш вазгыять тәртибе кертте. Урам җыеннары тыелды, киң күләм мәгълүмат чараларына бары рәсми мәгълүмат таратуына рөхсәт ителде. Кашарян матбугатка бу чикләүне гамәлдән чыгарды, әмма ашыктан-ашык ялган һәм тотырксызландыручы мәгълүмәт тарату һаман да тыелуын белдерде. Кашарян шулай ук рәсми рөхсәтсез сәяси листовкалар тарату тыелуын да бетерде. Вашингтонда Ак йорт Әрмәнстандагы вазгыяткә борчылу белдереп, илдә дәвам итүче кризисны шишу өчен диалогка чакырды. Нью-Йорк. АКШ икътисадына ышаныч кимү сәбәпле долларның төшүе дәвам итә. Бүген 1 евро 1 доллар 56 центка алмаштырылды. Шулай ук 1995 елдан бирле 1 мәртәбә 1 доллар 100 япон иеныннан арзанрак бәяләнде. 1 мишкә нефть бәясе 110 долларга җитте. 1 унция алтын бәясе 1000 доллардан артып китте. Мәскәү. Газпром Украинага бу ел ахырынача газ җибәрү шартлары турында килешү турында белдерә. Газпром Үзәк Азиядан алган газны Украинага 1000 кубометрын 179,5 доллардан сатачак. Русиядә чыгарылган газ исә Украинага 1000 кубометры 315 доллардан сатылачак. Тарафлар газ сатуда моңарчы эшләп килгән арадашчы ширкәтне бетерәме, юкмы икәне әле билгеле түгел. Багдад. Багдад үзәгендә бомбалы машина шартлап кимендә 12 кешене үтерде, 60лап кешене яралады. Машина кую урынында шартлаган машинада интихарчы булганмы, юкмы икәне билгеле түгел. Багдадта соңгы айлар чагыштырмача тыныч булганнан соң, соңгы көннәрдә бомба һөҗүмнәре артып китте. АКШ хәрбиләре американ солдатларының чәршәмбе көнне Дияле вилаятендә ялгышлык белән бер баланы атып үтергәнлеген белдерде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Варшава. НАТО генераль секретары Ябда Хубскефер НАТОның тиздән Романия башкаласында үтәчәк саммитында Украина белән Грузиягә ишекләрнең ачык булуын ачык белдерелергә тиеш диде. Польшага сәфәр белән килгән Дехубскефер бу ике илгә әгъзалык гамәле планы нигезендә киңәйтелгән хезмәттәшлек тәкъдим итү турында әле карар юк диде. Дехубскефер НАТО әгъзалары арасында бу турда сөйләшүләрнең дәвам итүен әйтте. Ул шулай ук бернинди өченче илдә бу турда карарга вето сала алмаячак диде. Брюссель. НАТО генераль секретары Ябдухуб Схефер иртәгә Косовага барырга җыена. Бу Косово бер ай чамасы элек Сербиядән бәйсезлек игълан иткәннән соң НАТО генераль секретарының Косовага беренче мәртәбә килүе булачак. НАТО сүзчесе Джеймс Апатрой әйтүенчә, Дхуб Схефер анда Косово президенты, премьер-министры һәм андагы 16 меңле НАТО көчләре башлыклары белән очрашачак. Ул шулай ук Косовдагы серб осчылыгы җитәкчеләре белән очрашырга һәм Косовоның вазгыят киеренке булган дөньягына барырга җыена. Нью-Йорк. БМОның Афганстандагы яңа баш вәкиле Кай Айда Афганстан хөкүмәтен илне тотыркылландыру өчен күбрәк тырышлык куярга чакырды. Норвегия дипломаты Айда Нью-Йоркта БМО Иминлек шурасында чыгыш ясап, халыкара сивиль һәм хәрби кешеләр дә Афганстанның Президент Хамид Карзай җитәкчелегендәге хөкүмәтеннән ныграк ярдәм итәргә тиеш диде. БМО генераль секретарының тынычлык саклау мәсьәләләре өчен җаваплы урынбасары Жан-Мишель Гуэнда халыкара җәмәгатьчелек белән Афган хөкүмәте арасында җитәрлек координация булмау өчен БМОда өлешчә җаваплы диде. Брюссель. Европа комиссиясе башлыгы Жозе Мануэль Бароса Хорватия Европа берлегенә кушылу сөйләшүләрен киләсе елда тәмамлап, берлеккә кушылу алды процесслары тәртибен җиткерергә тиеш диде. Бароса Брюссельдә Хорватия премьер-министры Ива Санандер белән уртак матбугат очрашуында техник сөйләшүләр киләсе елда хәзерге Европа комиссиясе мөддәте чыкканча тәмамланса яхшырак булыр иде диде. Хәзерге комиссияның мөддәте 2009 елның көзендә чыга. Мәскәү. Интерфакс Русиянең Магнитогорск тимер һәм корыч җитештерү ширкәте, Иран Исфахан корыч ширкәте хисәләренең идарә итү хокукы бирүче күпчелек өлешен сатып алырга җыена дип белдерде. Русиядә җитештерүче барлык корычның 5-тән 1-е Магнитогорскида җитештерелә.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Кушма штатлар ислам дөньясында үзенә каршы карашны үзгәртү омтылышын ясый. Хөкүмәттән тыш голос оешмасы күзәтүчесе 2 март сайлауына кертелмәгән. Хәрәмләшүләр турында оешма үз мәгълүматларын бәян итте. Башкортстанның яңа парламенты үз эшен элекесе бетермәгән гамәлләрдән башлый. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Үз билгеләнгән Абхазия, Көньяк Осетия һәм Днестр буе республикасы президентлары Русияның бу төбәкләрнең бәйсезлеген танырга сорап, чәршәмбедә Мәскәүдә уртак белдерү кабул итте. Пәнҗешәмбедә исә Русияның Дәүләт Думасы шушы мәсьәләгә багышланган тыңлаулар үткәрде. Тулырак мәгълүмат белән Али Гыйльми.
Элекке совет төбәкләре булган Абхазия белән Көньяк Осетия Грузиядән чыгуы турында Советлар Берлеге җимерелгәч 90-нчы еллар башында белдергән иде. Икесендә дә бу уңайдан кораллы низаклар булды. Днестр буе республикасы да Молдовадан бәйсезлеген күптән дә гуалый. Бу яңа талпынуның сәбәбе, әлбәттә, Косово. Узган айда Косово Сербиядән бәйсезлеген игълан итеп, күп кенә илләр аны танығаннан соң бу элекке совет төбәкләренә дә этәргеч булды. Абхазия, Көньяк Осетия һәм Днестр буе җитәкчеләре Сергей Багапш, Эдуард Кокойты һәм Игорь Смирнов чәршәмбедә Мәскәүдә үткән очрашудан соң уртак белдерү кабул итеп, Русиядән үз төбәкләренең бәйсезлеген танырга үтенде. Русияның күп кенә сәясәтчеләре аларның бу омтылышын ачыктан-ачык хуплый.
Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье признаны.
Абхазияда, Көньяк Осетияда, Днестр буйда алар инде танылган. Бу республикалар президентлары шулай ук Грузия, Украина, Молдова президентлары һәм дә Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы вәкилләре бер дәрәҗәле тарафлар буларак имзалаган халыкара документлар бар. Бу инде аларның танылуын аңлата, ди Дума рәисе урынбасары Сергей Бабурин.
Это означает признание.
Пәнҗешәмбедә Русия Думасында шушы мәсьәләгә багышланган тыңлаулар үтте. Анда 3 республиканың парламент рәисләре катнашты. Төбәкләрнең Русиягә мөрәҗәгате ачык утырышта яңгыратылды. Мәсьәләне тикшерү исә ябык ишекләр артында үтте. Мәскәу бу төбәкләрнең бәйсезлеген таныса, бу Грузия һәм Молдованың ачуын чыгарачак. Бүген Тифлиста берничә дистә кеше Русия илчелеге каршында Думада үткән тыңлауларга каршылык белдерде. Грузия тышкы эшләр министры Давид Бакрадзе Русия депутатларының бу адымга бармаска акылы җитер дигән өмет белдерде. Үз вакытында Мәскәү, әгәр Көнбатыш Косовының бәйсезлеген таныса, бу башка сепаратист төбәкләр өчен дә этәргеч булачак дип кисәткән иде. Шушы атнада Русиянең НАТОдагы яңа вәкиле Дмитрий Рогозин, әгәр НАТО Грузияны әгъза итү юнәлешендә адымнар ясаса, Абхазия һәм Көньяк Осетия Грузиядан чыгачак дип белдерде. Шулай да кайбер күзәтүчеләр Чечня кебек кайнар төбәге булган Русия Абхазия белән Көньяк Осетияны танырга ашыкмас дип саный.
Лично я считаю, что пока дело до формального признания независимости Абхазии.
Минемчә, әлегә эш Абхазия һәм Көньяк Осетияны тануга барып җитмәс. Косованың бәйсезлегенә каршы чыгып, бер үк вакытта Абхазия һәм Көньяк Осетияны тану мантыкка каршы булыр иде. Бу безнең дипломатияны юкка чыгарачак, ди Михаил Александров, Русиянең БДБ институтында Кавказ белгече.
Свело на нет всю нашу дипломатическую позицию на международный ринг.
Ул арада Мәскәүнең шушы билгесез сәясәте сепаратист төбәкләрнең дә ачуын чыгара башлый сыман. Днестр буе җитәкчесе Игорь Смирнов Коммерсант гәзитенең бүгенге санында өч төбәккә бәйсезлек алырга ярдәм итмәгән Русияне батырлыгы җитмәүдә гаепләгән.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Сенегалда башланган Ислам конференциясенә катнашу өчен АКШ тарихта беренче тапкыр үз вәкилен җибәрде. Дәүләт секретары Кондолиза Райс, Пакистан асыллы америкалы сәүдәгәр Сада Камберның җибәрелүе Ислам дөньясында Америкага каршы карашны уңай якка таба үзгәртүдә отышлы булачагына ышана. Ләкин тискәре карашны үзгәртү өчен дипломатик тырышлык кына җитәме? Митен карашмасын тыңлыйк.
Bu yıl 11-ci suzdırılacaq İslam konferansiyasının 2 gün devam edəcək jeyini bugün Senegalin Dakar şəhərində başlandı. 7-ci martda konferansiya aldığından çıxış yasağan Rais Bigrek də konferansiyaya tanılğan səvdəgər Kambərni jibərilüvi dünyadağı İslam illərinə okış səyəsəti turunda onlatma biri üçün yaxşı bir fırsat tuduracaq dedi. Камбернің вазифасы душманнар тарафыннан дүнияға таратылған Америкаға қарата туғанны шар қарашыны өзгерту дейді Райс. Камбер Американың бай сәудегерлерінден һәм инвесторларының бірсі деп санала. Бушның туған яғы Тексастан болған Камбер технологияға негізіленген 11-ден артық зур компаниясы бар. 1951-ші елда Пакистанның Караши шәһәрінде туған Камбер 1986-шы елда Американ ватандашлығына күше. Камбер конференцияга катнашыр алдындагы ясаган чыгышында Ислам уюшмасы һәм Америка арасында булган уртак мәсьәләләрдә үзеннән билеме һәм тәҗрибәсен кулланып, үз илешен кертергә тырышачагын әйтте. Уртак максатлар дигәннән ул мәдәният, яшьләр проблемнары, технология, кеше хукуклары, инсани ярдәмнәр, хөрмәт һәм бер-береңне аңлау мәсьәләләрен күз алдында тота. Мин Америкалы бер мөселман буларак, ике арадагы диалогны булдыру мәсьәләсендә, ягъни киң күләмдә бер-береңне аңлау, хөрмәт итүне һәм ышанычны арттыру өчен дә бик мөһим бер вазифа башкаруыма ышанам. Мин ике арада аңлашу булсын өчен яңа бәйләнешләр табарга умтылганда, шулай ук минем кебек уңышка ирешкән мөселманнарның тәҗрибәсендә үстерүгә җыенам. Ислам конференциясына махсус илче җибәрү АКШны сыңгарыда үзенә булган карашны уңай якка үзгәртү һәм ислам илләре белән тагын да якынрак мөнәсәбәткә керү тырышлыгының иң соңгы адымнарыннан берсе буларак санала. Соңгы Афганистан һәм Ирак сугышыннан соң АКШка булган караш күпкә үзгәрде. Фикер алышкуларга караганда, мөселманнарның күбесе АКШның тышкы сәясәтен исламга каршы буларак күрә. 2006 елда АКШ дәүләт департаменты яхшы ниятле илчеләр исеме белән яңа програм башлап җибәргән иде. Програм нигезендә Америкалы бер төркем мөселман Индонезиядан Алманияга кадәр дөнья буйлап мөселманнар белән сөйләште. Бу тырышлык шулай ук ислам дөньясында АКШка карата булган карашны яхшырту максатында эшләнелгән иде. Dünya Karolina Üniversitesi'nde din bilgisi bulgan Ümit Safi ise, halklar arasındaki diplomatiya siyaseti Amerika'nın şöhretin kaytarığa buluşmayı degen karaşta tura. Safi, akış dışkı siyasetin üzgertmişe, üzüne bulgan karaşını üzgerti için bulaygına kuru tırışlık kürsettiğinin bir faydası bulmayacak diye.
There's absolutely no advertising or image control or damage control.
İslam dünyasında Amerikan düşmanlığının şundu yuvarı derecede orta bargan şağında bu işine негизинен үзгертмей туруп, үстүнөн макияж жасаган кебек косметика аша зыянны контроль иттергә тырышу, яисә түзәтергә тырышу мөмкин түгел. Safi Amerika белән ислам дөньясы арасында мәдәни мөнәсәбәтләрне арттыру, карашны үзгәртүдә уңай тәэсир ясаячагына үмитләнә. Мәсәлән, ул диалог эшлекләрен яңадан ашарга тәкъдим итә, ягъни галимнәргә һәм укучыларга виза мөмкинчелеген арттыру. Чөнки ул тынычлык һәм диалог эшләренең ачык фикерле булган укучылар һәм яшьләр булуына ышана.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Сайлаучыларның хукукларын яклаучы тавыш голос оешмасы Казанда 2 мартта узган Россия президенты сайлауына нәтиҗә ясады. Һәм күп кенә төбәкләрдә сайлау вакытында хәрәмләшүләр булганын әйтте. Шул исәптән Казанда да. Хәтта бер төбәк сайлау бүлегендә тавышның күзәтүчесен кертмәгәннәр. Ул 2 сәгать ишек төбендә басып торган. Тавыш бирүне күзәтү эшендә аяк чалулар моннан тыш та булган. Тулырак мәгълүмат белән Ландыш Харасова.
Тауыш голос хөкүмәтнеке булмаган оешма, һәм ул Русияның 31 төбәгендә президент сайлаулары вакытында күзәтүләр алып барган. Анда 1,5 кеше җәлеп ителгән, аларның барысы да махсус укытылган, өйрәтелгән. Казанда исә 110 җирле сайлау бүлегендә һәм 7 төбәк сайлау бүлегендә тавышның 10 күзәтүчесе эшләгән. Оешманың Казан бүлеге җитәкчесе урынбасары Герман Алёткин Азатлык радиосына булай диде.
Все наши наблюдатели имеют статус корреспондентов газеты «Гражданский голос». Это связано с тем, что на нынешних выборах у нас уже нету.
Безнең вәкилләр оешманың «Гражданский голос» газеты хәбәрчеләре статусын алды һәм шул рәвештә күзәтү алып барды. Чөнки бу сайлауларда инде җәмәгать күзәтүчеләре катнаша алмады. Бу кануни тыелды. Әмма мәгълүмат чарасы хәбәрчесе буларак күзәтү итү безнең өчен икеләтә файдалы булды. Чөнки без журналистларга сайлау урыннарында нинди караш булуын да ачыклый алдык. Безнең күп кенә вәкилләребезне тавыш санаганда кертмәделәр, протоколларны бирмәделәр һәм сайлау барышын күзәткәндә куып чыгардылар.
Голосование не пускали на подсчет голосов, не выдавали протоколы.
Диде Герман Алёткин. Шулай ук тавыш оешмасының вәкилен Казандагы Вахитов районы төбәк сайлау бүлегенә кертмәгәннәр һәм ул ишек төбендә 2 сәгать басып торган. Әлеге сайлау комиссиясының рәисе белән сөйләшүләр алып барылса да нәтиҗәсе булмаган. Һәм бу хәл үзе үк әлеге төбәк сайлау бүлегендә хәрәмләшүләр булган дигән фаразлауга китерә.
Председатель территориальной избирательной комиссии сказал, что до него никто не указ.
Минем өчен үзәк сайлау комиссиясе дә канун да боерык түгел, барыбер кертмәячәкмен дигән сайлау комиссиясе рәисе.
Республики Татарстан, он все равно не пустит.
Диде Алёткин. Ул сайлау урыннарында техник яктан да күп кимчелекләр булуын әйтте. Әмма шушы техник кимчелекләр артында нәк канун бузу ятарга мөмкинлегенә басым ясады. Читтә сайларга мөмкинлек бирә торган таныклык белән хәрәмләшүләр оештырылуы һәр даим әйтелеп килнә. Бу таныклык белән сайлаучылар иң күбе Марийла Республикасының җирле сайлау бүлекләрендә күзәтелгән. Барлыгы 10%, ә Казанда аз гына әзрәк 7%. Тавыш оешмасы белдерүенчә, Русия төбәкләренең 70%-ында төбәк сайлау бүлекләренә хакимият вәкилләре үзләре килеп карап торган. Казанда сайлауларда аеруча хакимият ресурсының шактый кулланылуы күзәтелгән. Мисал өчен, кануни булмаса да, Татарстан башкаласындагы барлыгы 7 төбәк сайлау бүлегенең 6-сы район хакимияте бинасында урнашкан булган. Моннан тыш сайлау бүлекләренә җитәкчеләр үзләре килеп тикшереп торган. Шулай ук 4 төбәк сайлау бүлегендә шикаятьләрен дә кабул итмәгәннәр. Ә Мәскәү районы сайлау комиссиясендә протоколларны киредән күчереп язу күзәтелгән. Герман Алёткин әйтүенчә, тавыш ул иҗтимагый оешма һәм мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәргә аның хокукы юк. Әмма алар барлык дәгъваларны Татарстан үзәк сайлау комиссиясенә җиткергәннәр.
Ландыш Харасова голос оешмасының 2 март сайлауы турындагы күзәтүләре белән таныштырды. Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк. Бергә булыйк. Азатлык дулкындарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Бөтендөнья татар конгрессының Татарстандагы эшчәнлеге нидән гыйбарәт? Казанда мөселман яшьләренең спартакиадасы үтәчәк. Бу һәм бик күп башка яңалыклар азатлыкта алдагы 20 минутта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Сербия президенты Борис Тадич хакимият коалициясе таркалу сәбәпле бүген парламентны таратып 11 майда яңа сайлау үтәчәген игълан итте. Бүген 1 евро 1 доллар 56 центка алмаштырылды. 1 мишкә нефть бәясе 110 долларга җитте. 1 унция алтын бәясе 1000 доллардан артып китте. Быел Газпром Үзәк Азиядан алган газны Украинага 1000 кубометрын 179 доллар 50 центтан сатачак. Россиядә чыгарылган газ Украинага 1000 кубометрны 315 доллардан сатылачак. Әрмәнстан президенты Роберт Качарян президент сайлаудан соң ай башында булган уран бәрелешләре нәтиҗәсендә матбугатка кертелгән шикләүләрнең кайберләрен битерде. НАТО генераль секретаре Ябды Хубсхефер иртәгә Косовага барырга җыена.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гадел Галәметдин сәламли.
Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты Татарстандагы җирле бүлекчәләренең җитәкчеләрен җыйды. 13 март көнне Гаяз Исхакый туган авылы Чистай районының Яушермә авылына сәяхәт ясадылар. Аннан соң киңәшмә булды. Шулай ук 14 мартта милли мәдәни сәясәткә багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүе дә узачак. Теманың дәвамы Наилалан язмасында.
Берәүләр Татарстан районнарына конгресс бүлекләре нәрсәгә кирәк соң дияр. Бер караганда милләтнең киләчәген районнардагы мәгариф, мәдәният һәм социаль яклау бүлекләре кайгыртуда җиткән кебек.
Яш парларны язылыштырган вакытта язылышу рус телендә бара иде безнең. Шушы язылышу татарларны татарча язылыштыру, русларны русча язылыштыруга кайсы мәгариф киләме моңа якын? Кем килә якын? Әгәр дә шушы җирле оештыру килмәсә, ул ЗАГС өлкәсендә кешеләр белән кем сөйләшә? Әлбәттә без. Икенчесе, бу мөсекендә кем шөгыльләнә? Әйтик, авыл районнарында өйләнмәенчә калган, парсыз калган, ямаса катнаш гаиләләренең үсүендә кемнең кемгә катышы бар? Әгәр дә җирле оешма шу татар кеше шөгыльләнмәсә, бу әлбәттә кирәк. Әйтик, динне тарату, динне саклау буенча, балаларга аны кертү буенча, мәгариф бу өлкәгә кирип китеп, аны көчәйтүгә курка әле. Аңа кемнедер этергеш эшләргә тиеш. Әлбәттә без моны эшлибез. Шушы татар конгрессына районнарда җирле оешмасы кирәклеге сүзсез монда.
Ди Талия Зиннатуллина, ул Теләче районы бүлеге башлыгы. Бу җыелышның көтеп алынганлыгын һәм соңгы 3 ел эчендә мондый очрашуларның бөтенләй булмаганлыгын да әйтеп узды. Татар конгрессының Каматамагы районы җирле бүлеге башлыгы Илдус Гыйльметдинов бу иҗтимагый оешманың максаты милли мәнфәгатьләрне тормышка ашыруда әйдәп бару һәм урындагы хакимиятләрнең артыннан төртеп тору икәнлеген дә әйтеп узды.
Татарның мәндәтеге мокытлыгымы, куркаклыгымы, тагын шул Россиядә Мәскәүдән куркумы, мәсәлән, менә дин кирип китә алмый мәктәпләргә. Зафраналар, мәсәлән, район бүлекчәме, мәктәп директорлары куркалар, элеккеге советлар замандагы куркаклык бар әле. Һәр бер авылда иң кимендә 15-20 исерек өйләнә алмаган җигитләр бар. Әгәр дә дин бала чактан ук кирип, менә шуларны дингә тарткан булса, дин сабагын укыткан булсалар, гурах була дип шул ишмәс иде. Шушы 20 җигит өйләнер иде. Аларның балалары булар иде. Алар бит татар җигитләре.
Ди Илдус Гыйльметдинов, авыллардагы татар проблемаларын күтәреп, аларны хәл иттерү безнең эш бит дип тә әйтте ул. Чаллы бүлеге башлыгы Фәйрүзә Мустафина әйтүенчә, татарлыкны үстерергә, күтәрергә тарих тарафыннан бирелгән мөмкинлекләр артта инде. Бүген вазгыять башка, шуңа күрә булдыра алган кадәр һәркем үз түтәлен ныграк казырга тиеш, ди ул. Чаллы педагогия институты ректоры буларак, татар балалары күбрәк укысын өчен Татарстаннан теләк булучылар кимегән дә татарлар яшәгән төбәкләргә чыгып, абитуриентлар җыеп йөрү турында да әйтеп узды.
Кайвакта тәнкитләсәк тә, Татарстанда татар булу өчен, мөселман булу өчен шактый шартлар тудырылган. Татар буласына икән бул, мәктәпләр ачыла, матбугат чыгып тора. Әмма ләкин безнең үзебезнең татарларыбыз, әйтерсең лә бу күктән төшкән менә бу бәрәкәтләр. Вайымсыз карыйлар бу әйбергә. Балаларын татар мәктәпләренә бирмиләр. Бигрәк тә зыялылар район үзәкләрендә балаларын татар мәктәпләренә бирмиләр, рус мәктәпләренә бирәләр. Алар начар үрнәк күрсәтә.
Диде бу чарага үз теләге белән килгән язучы Фәүзия Бәйрәмова. Дөнья татар конгрессы башкарма комитеты Татарстанның 45 районындагы җирле бүлек җитәкчеләренең 2 көнлек очрашуын проблемалар турында сөйләшүләргә керешкәнче аларны аз гына булса да онытып торырлык итеп оештырган иде. Башта алар Ля Примавера симфония оркестры концертын карады һәм Яуширмәдәге Гаяз Исхакый музеена барып кайтты. Киңәшмәне ачкан вакытта башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров җирле рәисләрнең урындагы хакимиятләр тарафыннан хуплануында әйтеп узды. Бу чарага җыелганнар 4 мартта милли мәдәни сәясәт турында түгәрәк өстәл сөйләшүендә дә катнашачак.
Азатлык радиосы.
Бүген җирле матбугатта активист һәм спортчы Иркен Сырсымбаевны коммунистлар фиркасыннан куганнар дигән хәбәр басылып чыкты. Электрон ширкәтенең тулай торагында торган кешеләрнең хукуларын яклап йөргән, башка темаларга үткәрелгән пикетларда катнашкан Иркен Сырсымбаевны Звезда Поволжья газетындагы мәкаләсе өчен куганнар дип язды матбугат. Хәбәрчебез Бикә Тимерова бу хакта тулырак әйтеп сөйләр.
Хукук яклаучы Иркен Сырсымбаев Звезда Поволжья газетендә коммунистлар нигә җиңелә дигән мәкалә белән чыккан иде. Бу язма газетаның 9-нчы санында басылып чыкты. Сырсымбаев үзе дә коммунистлар фиркасы әгъзасы. Һәм шушы мәкаләсендә фирка шәһәр бүлемендә булган хәлләрне язып чыккан. Анда ул коммунистлар фиркасының шәһәр комитетында бернинди эш алып барылмый, карарлар үтәлми, җыелышларына берничә өлкән яшьтәге кеше генә йөри дип язып чыккан. Ул коммунистларның шәһәр бүлемен җитәкләргә теләге барлыгы һәм аңа яңа сулыш өрергә мөмкинлеге турында яза. Әмма шул ук мәкаләгә караганда Сырсымбаев фирка җитәкчелеге белән уртак фикергә килә алмаган. Сайлау исемлекләренә мине кертмәделәр, коммунистлар сайлауларда җиңелә бара, киләсе сайлауларга алар парламентка үтә алмаячак дип язган булган Иркен Сырсымбаев шушы мәкаләсендә. Шушы ук Звезда Поволжья газеты хәбәр иткәнчә, 11 март көнне коммунистлар фиркасының җыелышында Иркен Сырсымбаевны фиркадан куганнар. Фирканың Татарстан бүлеген җитәкләгән кешеләрнең берсе һәм Дәүләт Шурасы депутаты Хафиз Миргалимов Сырсымбаевның куылуын раслады. Сәбәбен Сырсымбаев коммунистлар фиркасының дәрәҗәсен төшерә, аны пычрата дип аңлатты. Хафиз Миргалимов аның куылуын шушы мәкалә белән бәйле булуын да инкар итми һәм автор белән бәхәсләшә. Менә Хафиз Миргалимовның җавабы.
Менә ул яза. Зюганов набрал всего 12,8%. Впрочем, далее началась ритуальная всероссийская истерика коммунистов по поводу потасовок кражи голосов. Инде безнең всероссийская истерика. Мы везде нарастили, везде ли свои проценты, везде пропагандировали свою программу. И наш Зюганов занял достойно второе место, можно сказать, наравне даже Медведеву. Вот. А местный выборлар да, унбер регион да, без икенче урында, везде 3-4-5-6-7 безнең кандидатларыбыз, не депутат булды. Менә кемгәдер безнең эшләгәнебез, безнең булдыклыганыбыз, һәм эшләребез ушамый. И ул кеше кемдернең авызыннан безне критиковать итмәкче булып тора. Тем более КПРФ чинында булган кеше үзенең партиясен критиковать итә, прежде всего партияның собраниесында, һәм үзенең өлкәсендә.
Бу сезнең партия кешесенең бер мәсьәләгә карашы аерылып тора инде сезнеке. Гомумән фикерләре белән ул бәлкем сезне Як лидер партияга кергәч бит инде.
Менә сез шул статьяны укыгызда, анда бернинди дә яклау юк.
Бу коммунистлар фиркасының Татарстан бүлеге вәкиле Хафиз Миргалимовның фикере иде. Ул шулай ук Сырсымбаевның акча белән бәйле башка гынаклары да бар дип әйтте. Иркен Сырсымбаевның үзе белән элемтәгә кереп булмады. Аның 2 телефоны да сүндерелгән булып чыкты. Сырсымбаев соңгы вакытта Иликон һәм тагын берничә сәнәгать оешмаларында яшәүче кешеләрнең хокукларын яклау эше белән танылган иде. Күптән түгел аның кыйналуы турында да хәбәрләр килде, һәм бу хәлләрне аның хокук яклау эшчәнлеге белән бәйләделәр. Азатлык радиосы Иркен Сырсымбаев тирәсендәге хәлне алга таба да күзәтеп барачак.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
12 мартта Шолыда яшәүче Рифкат Сагыйдуллин, Фаик Таҗиев һәм Мөнир Сәйдиков Мәскәү мәхкәмәсенә кассацион шикаят юлладылар. Билгеле булганча, Мәскәүнең Тверь район мәхкәмәсе тарих дәреслеге буенча аларның шикаятларын кире каккан иде. Теманың дәвамы Шолыда хәбәрчебез Гафиулла Газиз язмасында.
Әлеге тарих китабы буенча мәхкәмә эшләре 2006 елның декабрь аена барып тоташа. Шушы вакытта Милли мәҗлес депутаты Фаик Таҗиев, Преображенский һәм Рыбаков авторлыгында 6 сынып өчен язылган «История Отечества» дәреслеге буенча Татарстан прокуратурасына мөрәҗәгать итә. Анда бу китапны мәктәп системасына кертүдә, таратуда гаеплеләргә чара күрү сорала. 2007 елның 25 гыйнварында Татарстан прокуроры өлкән ярдәмчесе Хакимҗанов шикаят белдерүче Таҗиевка мондый җавап җибәрә. Әлеге тарих китабында урыс халкының өстенлеген күрсәткән, шулай ук милләтара ызгыш чыгарырлык һәм татар халкының горурлыгын кимсеткән материаллар юк. Фаик Таҗиев бу җаваптан риза булмый. Бу юлы Сагыйдуллин Сиддиков белән бергә шушы китапны раслаган, мәктәпләргә таратырга рөхсәт биргән Русия мәгариф һәм фән министрлыгын Мәскәүнең Тверь район мәхкәмәсенә бирә. 2007 елның август ае була бу. Шикаят бирүчеләр «История Отечества» дәреслегендә бастырылган рәсемне дә дәлил итеп җибәрәләр. Анда татарларның учакта кеше кыздырулары сурәтләнә. Моның өстенә урыс халкын мактаган урыннарны күрсәткән цитаталар китерелә. Әлеге шикаят эше буенча мәхкәмә узган елның октябрь, ноябрь айларына билгеләнә. Алар кичектерелә һәм эш беренче тапкыр быелның 22 гыйнварында Мәскәүдә карала. Тверь район мәхкәмәсе карары белән азатлык инде таныштырды. Шулай да шикаят бирүче Таҗиев ярдәме белән ул вакытны тагын бер искә төшерик.
Шикаятыбыз нигезсез һәм шуңа күрә канәгатьләндерүсез калдырылды дип карар чыгарды бу суд. Әмма монда күренеп тора, эшнең асылына барып җитмәде суд, аны карарга да теләмәде. Шуңа күрә без яңадан Мәскәүнең шәһәр судына шикаят яздык. Моны безнең Мәскәүдәге вәкилебез Меначев Мөхәммәт Менач улы язды. Юнәлешен әйттем дә инде, чөнки менә янәсе Преображенский белән Рыбаковның бу шәхси фикерләре, алар менә теләсәнчек фикер итәргә мөмкин дигән кебегрәк нәрсә килеп чыга. Без әйтәбез, юк инде бу фикерләр галимнәрнең абруйлы фикере буларак дәреслеккә кертелгән история тиешле дәреслегенә һәм 50 мең тираж белән мәктәпләргә дәреслек итеп кулланырга тәкъдим ителгән. Шуңа кадәр әле 9 мәртәбә нәшер ителеп, 9 мәртәбә бу история тиешле китабы шул ук рәсемнәре белән мәктәпләргә таратылган иде.
Мәскәү мәхкәмәсенә бирелгән яңа шикаятьтә мондый юллар бар. История Отечества дәреслеге укучыларны милли яктан бүлгәли. Славян, урысларны мактап, татар, төрекләрне мыскыллап, милләтләрне капма-каршы куя. Өстәвенә, татарның кеше ашаучы икәнен тасвирлаган ялган рәсем бирелә. Бу китап гипотетик яктан 1933 елда Гитлер Германиясендә генә басыла ала. Әмма күп милләтле Русиядә чыгуы гаҗәп. Федераль судья Сивалкин моны һәм башка пишракны күрергә теләмәде. Шушында ук Сивалкин әфәнденең тарих китабы бәхәскә, ызгышларга сәбәп була алмавы хакында билгеләмә чыгаруы да әйтелә. Бу уңайдан Фаик Таҗиев былай ди.
Татарларның горурлыгы да, намусы да юктыр, шуңа күрә юк нәрсәне ничек кимсетеп була дип уйлый торганнардыр. Гомумән, менә Россиянең Мәскәүдә, Петербургта театр матбугатын карасаң, менә «Аргументы факты» дигән газетаны генә алсаң да, күп кенә статьяларда рус халкының теле турында, аның горурлыгы турында, аның бөтен уңайлыклары турында языла, янәсе, менә Косово вариантында бүтән халыкларга бәйсезлек бирү бөтенләй кире кагыла. Янәсе, ничек инде менә анда бүлініп қалса, нендейді орыс тіркемі, алар бит теге айрылып чыккан милләтнең телен өйрәнергә мәҗбүр булалар. Бу бит рус кешесенең сул кадәр зур кимчетү, бүтән халыкларга халыкларны кешләп диярлек рус теленә күндерү, бу бер кемдә кимчетне кебек тыйлаларга.
Мәхкәмәгә бирелгән шикаятның кайчан караласы әлегә билгеле түгел.
Азатлыкта Казан авазы.
Қазан шәһәре мусламан яшьләренең беренче спартакиадасы бу шимбәдә баскетбол залында рәсми рәвештә ачыла. Ул бу атнада башланып, ноябрьдә тәмамланачак. Милли футбол, милли көрәш, баскетбол, җиңел атлетика, волейбол, өстәл теннисы, йөзү ярышлары ясалачак. Казандагы 40 мәчеткә мусламан уку йортларына командалар булып катнашырга тәкъдим ителә. Бу турда оештыру комитеты хәбәр итә. Үшчиратында спартакиадада хатын-кызлар да катнаша алачак. Мусламан хатын-кызлары елбашчысы Әлмира Әдиятуллина татар кызлары нәфис булган спорт төрләрендә катнашсын иде ди. Аерым алганда ул Сабантуй кебек бәйрәмнәрдә кызлар өчен кыш спорт төрләре ярышын ясауга каршы чыга. Шул исәптән узган елны җырчы Салават хәтта хатын-кызлар арасында милли көрәш буенча ярышта ясаган булган. Әлмира Әдиятуллина татарда көрәшне хатын-кызлар өчен хәрәм булган спорт төре дип атады. Бу турыда тулырак Амин Нурсиләр.
Спартакиада баскетболдан тантаналы төстә мәдәни программа көрәшчеләр турниры белән ачыла. Спартакиаданы Казан башкарма комитетының физик мәдәнияте һәм спорт комитеты, аң сознание яшьләр оешмасы оештыра. Спартакиада быел мартта башлана, ноябрьдә тәмамлана. Мини-футбол, милли көрәш, баскетбол, җиңел атлетика, волейбол, өстәл теннисы, йөзү кебек төрләрдә катнашырга була. Иратлар һәм хатын-кызлар аерым ярышачак. Үз командаларын оештыру хукукы булганнар ул шәһәрдәге 40 мәчет, шәһәр мөхтәсибәте, Казандагы мусламан уку йортлары, Татарстан Җөмһүрияте мусламаннары диния нәзарәте. Катнашучылар 16 һәм 25 яш аралыгында. Алар спорт формасы һәм әдәбендә дини кагыйдәләрне үтәргә, спорт кагыйдәләрен белергә, спартакиада кагыйдәләрен тыңларга тиеш. Спартакиада рәсми рәвештә шимбә көнне ачылыр дип көтелә. Казан мусламан яшьләре спартакиадасын оештыру комитеты вәкиле Радик Хөснетдинов искәртүенчә, алар бу спартакиада ярышлар аша ислам диненең кеше сәламәтлеге һәм таза тормыш рәвешен хөрмәт итүен халыкка аңлатырга телиләр. Шулай ук Казанда пайда булган мусламан яшьләре мусламан җәмәгатьчелеген спорт белән шөгыльләнергә, үзенең сәламәтлеге турында кайгыртырга да чакырулары икән. Спартакиада ул әле ел дәвамында дәвам итәчәк һәм хатын-кызлар өчен дә ярышлар каралган. Мусламан хатын-кызларның спорт белән шөгыльләнүенә алар үзләре ничек карый, без бу турыда Татарстандагы Муслима исемле мусламан хатын-кызлары җәмгыяте рәисе Әлмира Әдиятуллинадан сорадык. Әлмира ханым мусламан кызларының беренче чиратта хәзер татар халкының сабан туйларында популяр булып киткән күтәрү, кул көрәштерү кебек агрессив яисә көч таләп итә торган спорт төрләре белән түгел, әнәфисрәк санылучы спорт төрләре белән шөгыльләнүен теләр иде. Мусламан хатын-кызларының юлбашчысы җырчы Салаватны да искә төшереп ала. Билгеле булганча, 2007 елда Саба районында Салават Фәтхетдинов хатын-кызлар көрәше оештырган иде, ягъни милли батырларыбызның гына ише саналган милли көрәшне ул татар хатын-кызлары өчен кулланды. Шуннан шоу ясады. Сабан туе батыры иттереп, Әлмира Әдиятуллина татар хатын-кызын һәм мөслималарны берничек тә әйтеп, Сабан туе батыры буларак күрергә теләми.
Гыру, әле сикеру, ниндидер теге нәфис гимнастика ясау бар да әйбәт. Әмма ләкин менә соңгы елларда хатын-кызлар бер-берсен кочаклап алып, үтеп, төртеп, сабан туйларында көрәштерү пайда булды. Соңгы 1-2 елда. Бик йөрәкне авырттыра торган әйбер бу. Хатын-кызлар сабан туйларында көч кулланып узарак көрәшү ул бик начар әйбер, чөнки хатын-кыз көрәш өчен яралмаган. Көч кулланып кемгәдер авырлык китерү һәм өчен түгел хатын-кыз. Хатын-кыз ул нәфис җан. Сабан туйларында хатын-кызларны узарак көрәштерү булырга тиеш түгел дип уйлыйм мин үзем. Һәм мин моңа каршы. Мөселман хатын-кызлары нәфис спорт төрләрендә генә ярышсыннар.
Азатлыкта Казан авазы.
Тапшыруыбыз ахырында сезгә безнең гәҗит атналык басманың соңгы санына күзәтү тәкъдим итәбез. Аны хәбәрчебез Гөлнар Шәйхетдин әзерләде.
Татар җәмәгатьчелеге арасында популяр безнең гәҗит атналык басмасының чираттагы санында көн үзәгендә иң актуаль темаларга багышланган мәкаләләр дөнья күрде. Әйтик, Татарстанда һәм Русиядә сәясәт, милләт һәм мәдәният хәлләре, әхлакый һәм социаль тормыш турындагы темаларга урын бирелгән. Газетаның беренче Илдән илләр бар битендә басылган язмалар гадәттәгечә бу сандагы иң кайнар темаларны чагылдыра. Әйтик, салымыңны түлә, тынычлап йокларсың, Евровидение татарша жырламады, законсыз білім деген мәкәлләр бар. Шулай ук бу битте мөхәррир сүзе тамгасы белән бирелгән дворник юрист булырга тиеш дигән язма урын алган. Безнең гәҗетнең соңгы санында гадәттәгечә Азатлык радиосы дулкыннарында яңгыраган язмалар да басылган. Әйтик, Гадел Галәмәддиннең сайланып тәвәккәлләтләренә керешмәгән президент Али Гыйлминең Медведев Путин була алырмы? Бика Тимерованың парламент бой депутатлардан тора, Рустам Исхакыйның хоккейдә кем акча эшли дигән баш исемдә мәкаләләре урын алган. Газетаның акча санаганны ярата дигән битендә икътисад темасына караган мәкаләләр басылган. Вашхалин тук белми язмада пенсионерларның финанс яктан авыр тормышы турында сүз бара. Сугыш елларында ач ялангач ки эшләп, үзләренә дә җитмәгән ширек бәрәңгене авызларыннан үзеп, балаларына биргән әниләр хәзер әбиләр шул. Кем уйлаган алардан үзләрен яклый алмастай буын үсеп чыгар дип. Безнең һәм гади эшченең миллионнарга төшкән хоккей, футбол уеннары карысы килми. Вашхалин тук белми дип юкка әйтмиләрдер дип яза Мамадыш районыннан Тәскирә Гыйлметдинова. Газетаның 5-нче битендә урнашкан Казан урамнары татарча сөйләшә мәкаләсендә татарлар туган телендә сөйләшсен өчен нинди чаралар кулланып булу мөмкинлеге һәм чираттагы мин татарча сөйләшәм акциясе турында язылган. Шулай газетаның соңгы санында күп кенә халыкны борчыган проблемаларга, иҗтимагый-сәяси эштәлекле мәкаләләргә, сәламәтлек гыйбрәт алырлык хәлләргә, файдалы киңәшләргә зур урын бирелгән.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
13 март Татарстан хәбәрләре шуның белән тәмам хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлык радиосының Казан студиясе хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Гадел Галәмәддин булды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Сербия президенты Борис Тадич хакимият коалициясе таркалу сәбәпле бүген парламентны таратып, 11 майда яңа сайлау үтәчәген игълан итте. Бүген 1 евро 1 доллар 56 цент алмаштырылды. 1 мишкә нефть бәясе 110 долларга җитте. 1 унция алтын бәясе 1000 доллардан артып китте. Быел Газпром Үзәк Азиядән алган газны Украинага 1000 кубометрын 179 доллар 50 центтан сатачак. Россиядә чыгарылган газ Украинага 1000 кубометры 315 доллардан сатылачак. Әрмәнстан президенты Роберт Качарян президент сайлауыннан соң ай башында булган уран бәрелешләре нәтиҗәсендә матбугатка кертелгән чикләүләрнең кайберләрен бетерде. НАТО генераль секретаре Ябде Хубсхефер иртәгә Косовага барырга җыена. Шушы һәм башка яңалыклар белән сез һәрвакыт интернетта да таныш аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруыбызны Уфа яңалыклары һәм Татар башкорт дөньясы хәбәрләре белән дәвам итәбез. Башкортстанда 13 ел рус телендә чыгып килгән вечерний Нефтекамск исемле бәйсез басма ябылды. Аны чыгаручылар хакимияткә Нефтекама каласындагы ришвәтчелек турындагы мәгълүматлар ошамаган дип саный. Уфаның гараж комплексы ишелү нәтиҗәсендә зыян күрүчеләргә акчаны зур ихтимал белән корылманы төзүчеләр түләячәк. Корылма төзелеш хатасы нәтиҗәсендә ишелгән булырга мөмкин. Башта исә республика парламентының яңа чакырылышының беренче утырышы депутатларның киләсе елларга планнары турында тыңлыйк. Уфа яңалыклары белән бүген Байтулла Фаткуллин таныштыра.
4-нче сакырылыш дәүләт ялышы корылтай эш башланды. Алдан ук шуны әйтеп үтәм, бу елда парламент белән Константин Толкачев рәислек итәсәк. Тәүге утырышта Бердәм Сафир Кафатиха һәм менән уны һайлап куйдылар. Толкачевның урынбасары вазифаһын Элек Салават Кусимов урынын Рафаэль Зинуров биләне. Быга тикле парламентта хөкүмәт вәкиле булып эшләгәне. Ә Салават Кусимов артабан фән менән шөгыльләнергә карар итеп, һайлауда катнашманы. Тәүге яеннан яла буенса иң олы яшьтәге депутат рәислек итте. Бу елда бу мәртәбәле миссия Башкортстан Язучылар Берлеге рәисе Рауль Бикбаев хәлекте. Быел уга 70 яшь тула. Рауль Бикбаев та мөрәҗәгатендә үк шигырь менән сыгыш яһаны. Республика парламентында 120 депутат, уларның 55-е Бердәм Сафир кәһәннән, 5-е коммунистлардан үтте. Бер мандатлыларның 56-ы ла аюлар, 1-е коммунистлардан. Бары 3 бер мандатлыгына фирқаһәләр, улары ла Бердәмләр мәнфәгате ягында, республика карамагындагы эре ширкәтләр башлыклары. Дәүләт ялышы корылтайда Бердәм Сафир фракция рәисе итеп бер мандатлы депутат Башкор энергия ширкәте башлыгын Николай Курапов сайланды. Урындагы парламентта бер фракцияның икесенә күсү рөхсәт ителә, ә буна торыштырга даими йөрергә кирәк. Прагул өчен мандаттан колак кагаһың. Заманында Азамат Курманаев ошо аркала корылтайдан кабулгайны. Құрылтай 4 парламенттан тұра 120 депутаттың 16-ы дайымен негізді халық өсін қызмет етесек. Әлік дайымедар ғана 25-іні. Әліккілерден Лев Бакусов, Зүфәрин Екеев, әм Най Құтлығилден өз постарын хақлап қалды. Рауль Бекбаев Мәғариф, Фән, Мәдәниет, Спорт, Ештерештері комитетіна, Альбина Боранғолова, Социал Сиясет, әм Хаулы Хақлау үшімінен шығылданасы комитетқа баш етіп қайланды. Дәулет түзілісінде Зүфәр Сафин, аграр мәселелерге Фараны Сәйфуллин яуаплы боласақ. Тәуге ұлтырышта ұқ қадықлы фекірлерді яңғыраны артист Кәлібіра Юнысова, мәселен, Башқұртыстанда мәдәниет бойынса милли проект иғлан етерге сақырды. Бұл фекірді тайнақын ұялмайып тыңланылар.
Экономика надо заниматься. И законотворство. Какая задача? Улучшить жизнь нашего населения, качество жизни людей. А самое главное, пенсия.
У нас не решен ряд организационных вопросов. Мы должны избрать на первом заседании, по-видимому, оно состоится 10 апреля, председателя контрольно-счетной палаты. Ожидаем, что в апреле, наверное, скорее всего, 10 числа, своим очередным ежегодным посланием выступит президент нашей республики. Будет определен круг первоочередных направлений деятельности парламента по совершенствованию законодательства и по реализации этих положений, которые будут содержаться в этом докладе. Ну, естественно, дальнейшая работа будет связана во многом с содержанием этих положений. Еще хотел бы отметить, у нас много вопросов осталось, которые не решил прежний состав Государственного собрания Курултая законодательной сфере. Сейчас будет проведена ревизия всего этого массива, всех наших заготовок, которые имеются всего портфеля.
Дәүләт йылышы Курултайның элекке һәм яңа рәисе Константин Толкачев менән Башкортстан президенты Мортаза Рахимов яңа сакырлыш депутатларын ошлайтып фатихаланы.
Азатлыкта Уфа авазы.
Мәләүз районы биләмәләрендә кабан сусқаларына дуға бәйле енеет іші қолға талған бал туралы Әскер істер министрлығынан хәбәр етәләр. Уға ярашлы енеет қылаушылардың ярты елға тиклі меректерінің мәхрум етілуі ихтимал. Хәбәр ету өбесі Мәләүз районы Александровка ауылырға әндә браконьердар қыр сусқаларын ата. Хоқуқ хақлаушылар түшкілерді Нөгіш қасабаһындағы қонаққан ала таба. Хонар мезгілі 2007 елдің 31 декабрында оқия болуға қарамастан, Салауат қалаһынан 7 ішқуар ұшлайты көңіласқан болған. Мәләуіз милисияға башлығы орын басары Рауль Кәрімов олардың һәр бірі қаргидәрдә болған тіне.
13 мартта Александровкада 4 километрда бүтергәннәр 2 кабанны. Милиция чыкты на место происшествия. Килгәч таптык. Бер баш ятая, тире, аякта ятканы. Тушкасы юк, 2 кабандан бер башына калганы. 4 аяктар. Из негахватлар из бары. Гильзалар ятая, 12 калибр. Ну, изләр киткәне поселок Нугушка. Шунда бардык, поселокта 7 снегоход таптык. Минимум 7 кеше болган, хәзер тикшерүү бара. Күргәннәр бер машина йөргән импортный производство. Шул итләрне бу машина алып киткән, хәзер издибез шул машинаны.
Республика биләмәләрендә канунсыз хонар сорақларын кисәтү максатында калкын һәм браконьер операциялары бара. Ел башыннан канунсыз хонарга бәйле 6 енеет ише кулга тылган. Өфілі гараж комплексі емірілі орқығанда зиян көрген қожаларға автомобилдер үшін айырым хақ түләнесек. Әлі мақсус түркім қаза көлемен бағалай, әр машинаға сырақов қалауда түрлі боласақ. Білгісі рейті өнсе тәуге түләудер 2 азынан башқарыла. Өфінің инвестиция түділіш комитетінің баш инженері фискалық әйіп өздеріні қарағанда болмайданда башқа биналарға қауіф янамай. Ер астында бушлық юк деп билдире ул. Гараж имерлеген сөйөптөрү бир нече болуу ыктымал. Рафис Галикаев айтып өнсө гаражды якын арала кирнен тирекеде укарала.
Бүгүн күндө өзүңүз көрөсүз биз инде мына азыр. Разборка иштери бара. Бу атнада биз аны жакшамбы бирге тийишбиз. Комиссиянын ишин бидиргеч решение алырга тийишбиз. Бу объектти түзүп бүтүрүү боюнча. Бир гана решение айтып болмой бу вакытта. Зур нагрузка конструкцияга жылган. Шуны аркасында инде обрушение килеп чыкты инде. Алар хәзер спец стенкада торалар, алар белән безнең асынчыклар эшлиләр. Шушы эш биткәч инде уже хуҗалары белән сүз булачак компенсация турында.
Өфінің Софья Пировская орамындағы 47-4 үй қатағында орналасқан бұл гаражда башлыса, сетелде шығарылған қиметлі машиналар отырған болған. Қаза көрушілер арасында Башқұртстандан Дәулет Думаға депутаты Мұрат Көйекбаев та бар. Оның да иномаркасы ошонда иделген. Гадәттән тыш хәлгә карата фикерләре белән уртаклашып, республика президенты Мортуза Рәхимов дәгъвалар тиеш, гаепләр компенсация түләргә тиеш дип белдерде. Башкортстан башлыгы әйтүенчә, ошондай хәл булганда ла әлегә тиклем беркемдән дә ярдәм калганы юк. Янхалар да, ямерхәләр дә ярдәм итәбез бит, дип Мортуза Рәхимов.
Состояние гараж я посетил, все ощущает, а то что претензии, правильные претензии, я думаю, здесь вопроса не может быть. Конечно, надо компенсировать. Люди же годами копили деньги, купили машины, радовались. Будем возмещать. Кто виновен, тот и будет возмещать.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. Азатлык.орг.
Кискен истекамала уттар хунды Башкортстандагы бөйөндөр кызматмалардын бири Кискен истекама газета ябылган. Бул басма 10 жыл элек булдырылгайны. Анын уюштуруучусу узган сакырылышта республика парламентинде оппозиция депутаты итепленген Эдвард Мурзин. Газетти булдырганда ул Эдвард Хуснутдинов буларак билдирилди. Ябылуу котуло болмаслык көбөк тоюла. Реклама бирүүчүлөр газетинин кызматташлыкты өзө типография тиражды басуу хакын 2 мертебе арттыра. Газет сығару үшін ақса шулай айтып өте. Эдвард Мурзин бұның сәбәбін газет ұлғарған емеғат фекерін білешімінен бәйлі көрі, басма коррупцияға қаратты халық фекерін біліше. Олардан көрінуінсі, нефтекама халқының 90% коррупцияға сұрағы менен әлегішіре тұра келуін әйткен. Эдвард Мурзин фекерінсі қала башлықтарына ұшы фекердар оқшамаған. Хөдімтілі ақса хат қалған газетті ябырға тұра келген. Бәйтулла Фәтқұлин, Азатлық радиоһы, Өфі.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Соңгы айларда Русияның мөфтиләр шурасы вәкилчелеге берничә Шәрик иле һәм Европа дәүләтләрендә сәфәрдә булып кайтты. Шуларның иң беренчесе Кытайга булган. Бу сәфәрләр турында безгә мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдин сөйләде. Алар татарлар, казахлар һәм уйгырлар күпләп яшәгән Синҗан автоном өлкәсендәге хәлләр турында Кытай рәсмиләре белән сөйләшмәгән. Мәгълүм булганча, хакимиятләр андагы мусульманнарны террор гамәлләрен оештыру планнары булуда гаепләп чыккан иде. Кытайның башка өч өлкәсендә мусульманнар тормышы, андагы хәлләр турында Рауил хәзрәт Гайнетдин белән Назифа Кәримова сөйләште.
Мусульманнар гылымгә омтылучы халык дип әйткән вакытта пәйгамбәрнең бер хәдисен кабатлыйлар. Билимне Кытайга барып булса да ал дигән ул хәдистә. Рауил хәзрәт Гайнетдин дә Кытай халык республикасына ясалган сәфәре хакында сүзен шул хәдистән башлады.
Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям утлу бул гылма вәлау кана бис-син дип Хадис шәрифендә гыйлемне өйрәнегез, ул гыйлем Кытайда булса да дип әйткән хадисе бар. Ул сүз дөрестән дә бүген дә актуаль дип әйтергә кирәк. Менә без үзебезнең беренче рәсми Россия мусульманнарының делегациясын Кытайга алып бару һәм Кытай мусульманнары белән элемтәләрне баглау, ныгыту нияте белән эшләнгән бу сәфәребез вакытында Кытайда күп нәрсәне күрергә һәм өйрәнергә безгә туры килде. Беренчедән әйтәсе килә, Кытай коммунистик ил булса да, анда дин татучылар үзләренең культурасын, традициясын саклау өлкәсендә зур казанышларга, уңышларга ирешкәннәр. Шул исәптән ислам җәмгыяте дә. Әгәр рәсми рәвештә 21 миллион мусульман Кытайда танылса, мусульманнарның үзләренең санау хисаплары буенча 35-тән 40 миллионга кадәр мусульман Кытайда яши дип әйтәләр.
Кытайда 1500 еллык мәчетләр булса да, Кытайның мусульманнар берләшмәсе 1953 елда гына төзелгән. Ә инде 1957 елда Пекинда рәсми рәвештә Ислам теологиясе институты эшли башлаган. Русиядәге кебек Кытайда да дин дәүләттән аерылган, ләкин хөкүмәт дини биналарны торгызуга да, аларга яшәү мөмкинлеге бирүдә дә матди яктан ярдәм итеп тора икән. Бу хакта Рауил хәзрәт Гайнетдин сүзен булай дип дәвам итте.
Без ассоциациянең президенты белән күрешкән вакытыбызда ул ассоциациянең киңәйтелү һәм дә Пекиндагы Кытай Ислам теологиясе институтының киңәйтелү проектын күрсәтте. Шушы проектны тормышка ашыру өчен хөкүмәт тарафыннан 10 миллион евродан артык акча бөлүп берилген. Айтырга керек, биздин Россиябызда кызганышка каршы бүгүн андай ислам институты һәм андай ассоциациянын биналары юк. Искиткеч биналарда гүмбезләр белән, манаралар белән эшләнгән биналары бар.
Шул ук вакытта Рауль хәзрәт Гайнетдин Кытайның баш каласы Пекинда һәм Русиянең баш каласы Мәскәүдә эшләп килүче мәчетләр арасында сан ягыннан да аерманың бик зур булуын ачыклап китте.
Ә инде алсак, Пекинда 70 мәчет булуы, ул 250 мең Пекин шәһәрендә яшәгән мусульманнарга 70 мәчет, әлхамдулилла дип әйтергә кирәк. Безнең Мәскәүдә 1 миллионнан артык яшәгән мусульманга бары тик рәсми 6 мәчетебез генә бар. Менә бу саннарны чагыштырып карасаң, 250 мең бу әлбәттә бик аз икәнлекне күрсәтә. Һәм тагы да шуны әйтергә кирәк. Мәчетләргә Кытай хөкүмәте 500 еллык мәчеткә 3 миллионга якын акча биреп, бөтенләй ремонтлап, бөтен капиталь андагы чыгымнарны үз үстенә алган һәм дә Сиан дигән провинцияга без анда шәһәргә барганнан соң андагы тарихи мәчетләрне күреп, анда урамнарда ислам урамы, ислам рестораны, ислам кафелары дигән язуларны гарәп телендә дә, аннан уйгыр телендә дә язылганнарны күреп шаклар каттык.
Шунысы да кызыклы. Кытайларның акчаларында гарәп хәрефләре белән уйгырша бу акчаның ничә юан икәнлеген белдергән сүзләрдә язылган икән. Бу хакта Рауль хәзрәт булай диде.
Ә инде Кытайның акча банкнотына карыйсың икән, анда бит иероглифлар астында гарәпчәләтеп без укый ала торган татар телендә, уйгыр телендә бу ничә юан икәнлекләрне күрсәтә торган гарәп хәрефләре белән язылган. Шушылай иттереп әйтәсем килә, Кытайда мусульманнар искиткеч куәтле итеп үз эшләрен алып баралар. Укыту эшләре, хаҗ эшләре, мәчетләр төзү эшендә, мәчетләр саклау, китаплар бастыру, хәтта Америкадан килгән элеккеге президент Клинтонны мусульман ресторанына алып барып, анда рәсми кабул итү, прием эшләүләр бу күрсәтә, димәк, Кытайдагы менә бу мусульман халкының нинди дәрәҗәдә исламны бүгенге көндә алып баруларын. Безне аларның үзәк комитетында кабул итү, дәүләттән дин аерылган дәүләттә гадәттән тыш хәл дип әйтергә мөмкин. Чөнки Россиядан беренче рәсми мусульман делегациясының килеп, бер атна эчендә килешүгә ирешүе, дуслык һәм хезмәттәшлек килешүен бу кабул итүе бернинди христиан оешмаларда, рус православие чиркәүдә мондый уңышка ирешкәннәр юк. Беренче сәфәр вакытында шушындый килешүгә ирешү бу зур уңыш дип атадылар.
Русия мөфтиләр шурасының Кытайга ясаган сәфәренең әле дәвамы булачак. Алар май аенда үзләрендә Кытай вәкилчелеген кабул итәчәк. Әлбәттә, татар халкы булмаган, татар яшәмәгән ил җир шарында сирәктер. Татарлар Кытайда да бар. Безне ул сәфәрдә татарлар белән очрашу мөмкинлеге булу-булмавы да кызыксындырды. Сәфәр вакытында Русия мусульман вәкиллеге татарлар күпләп яшәгән өлкәләрдә булмаса да, татар кешеләре белән очрашу фырсаты булган. Бу хакта Рауль хәзрәт сүзен былай дип дәвам итте.
Кытайда уйгырлар, мусульманнар күп яши, үзбәкләр, кыргызлар, казахлар һәм бик зур өлеш кытайлар, мусульманнар үзләре тәшкил итә. Безгә күпчелек, әлбәттә, Кытайның төп халык мусульманнары белән очрашырга туры килде, провинцияларга йөри алмадык, ләкин бу да безнең өчен бик тыгыз сәфәр булды. Сәфәр бик авыр сәфәр булды, әмма бик кызыклы һәм файдалы сәфәр булды. Ләкин без татарлар белән дә күрештек, һәм безне күп урында Пекин университетында экономика укытучы безнең татар кардәшебез Мурат Шахмаев безне йөртүчебез да булды рәсми Кытай йөртүчеләре белән бергә. Ул безне каршыларга килгәндә дә татар кызын милли киемнәрдән киендереп, уйгыр кызын милли киемнәрдән киендереп, дунган кызын милли киемнәрдән киендереп, чәк-чәкләр белән, чәчәкләр белән безне шулай итеп каршылап, безгә Пекин хакында, Кытай бөек стенасы хакында анда алып барып күрсәтеп йөрде һәм әлбәттә уйгырларга мөнәсәбәт, башка төрки халыкларга, мусульманнарга мөнәсәбәт хакында без мәгълүматлар алдык.
Русияның мөфтиләр шурасы май айында Кытай мөселманнары вәкилчелеген кабул итеп, ике ил мөселманнары арасындагы дуслык һәм бәйләнешләр килешүендә имзалаячак. Ә инде киләсе тапшыруда сез Русия мөфтиләр шурасы вәкилчелегенең Малайзиягә сәфәре хакында мәгълүматлар ишетерсез. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә соңгы ике иң кызу темага фикер алышу дәвам итә, хөрмәтле тыңлаучылар. Укучыларны тыелган дини китаплар язмышы темасы борчый. Шулай ук Евровидениегә татар җырларын тәкъдим итү дәвам итә. Булар хакында сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә форум бүлегендә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Азатлыктан аерылмагыз.
Кызыгыз килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер SMS белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына SMS җибәрегез.
SMS килде. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп калам. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.